halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeenna aan ku leenahay internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa aroornimo sabti ah 22-ka bisha juun ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Walaal Xasan. idaacaddeena caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee midowda Afrika oo ogolaaday codsi dowladda Soomaaliya ay ku doonaysay in la tartiibiyo qorshaha bixitaanka ciidamada ADMIS, iyadoo dhinaca kale ciidamo ka tirsan ADMIS ay faarujiyeen xerooyin ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka gobolka Hirshabeelle.
iyadoo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga deegaanadooda iyo dowladoodii, aad iyo aad aan ugu faraxsannahay, waana ugu hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Haddaan nahay dowladda Hirshabeelle, waxaan gacan ka geysan doonaa sidii amniga ay ugu sugi lahaayeen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qoysas barakacyaal iyo qaxooti isugu jira oo magaalada Qarno ee Puntland la siiyey guryo ay degaan.
dadkaas waa isugu jiraan 3 qaybood. qayb waxay ahaayeen dadka qaxootiyada ah siiba yemaniyiinta, qaybna waxay ahaayeen dadka ka soo barakacay South Central, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, qaybna waxay ahaayeen dadka abaaru barakacyeen dadka deegaanka ah. dadkaas isku dhex jira baan oo aan ka soo xunlay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakay iyo Caalamka. marka horese ku soo dhowaada warkii Caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo culus Jimcihii shalay ku garaacay degaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha marinka Gaza, halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan 54 qof oo Falastiiniyiina, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal iyo ilaha caafimaadka Gaza. dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay 2 maalin ee lasoo dhaafay xoojiyeen duqeymaha cirka iyo dhulka ee ay Rafax ku hayaan, halkaasoo ay isku dayayaan inay wada qabsadaan magaalada. ciidamada Israa'iil ayaa weerarka Rafax bilaabay horaantii bishii May ee sanadkan. waxay qabsadeen waqooyiga, koonfurta iyo bariga, iyaga oo hadda ku sii siqaya dhanka galbeedka. Rafax oo bilooyin ka hor ahayd hoyga in ka badan 2 milyan oo Falastiiniyiin u badan qaxooti iyo barakacyaal, ayaa hadda u muuqata mid hawanaysa. qaramada midoobay iyo saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in dad lagu qiyaasay 100,000 ay ku hareen Rafax, iyadoo dadka intooda badan ay u barakaceen dhinaca xeebta badda Mediterraneanka ee Gaza. waaxda caafimaadka Gaza ayaa ku warantay in duqeymihii cuslaa ee ay ciidanka Israa'iil Jimcihii u geysteen xaafadda Mawazi ee galbeedka Rafax ay ku dileen ilaa iyo 25 qof, sidoo kalena ay dhaawaceen 10 kale. dadkaas ayaa waxaa teendhooyin ay ku noolaayeen ugu soo galay madaaficda taangiyada, sida ay sheegeen goobjoogayaasha. markab nooca dalxiiska ah ayaa badbaadiyey 86 qof oo tahriibayaal ah, wuxuuna ka helay 5 qof oo meyd ah. dooni nooca kalluumaysiga ah oo ay saarayeen oo maraysay jasiiradda Kanaari ee badweynta Atlantiga, sida ay sheegtay wakaaladda howlaha baaritaanka badda ee dalka Spain, markab kuwa shidaalka qaada oo ka soo socdaalay waqooyiga galbeed ee Spain kuna sii jeeday Brazil ayaa arkay Arbacadii lasoo dhaafay doonidan muhaajiriinta ay saarayeen oo badda dul sabaynaysa meel qiyaastii 815 kilomitir u jirta koonfurta jasiiradda Tenerife oo ka mid ah 7 jasiiradood ee jasiiradaha laysku yiraahdo Canaries, kadibna ku wargeliyey markabka dalxiiska. maamulka Isbaanishka ayaa u weeciyey markabka dalxiiska ee Insenia dhinaca jasiiraddaasi si uu u badbaadiyo muhaajiriinta. shaqaalaha markabka Insenia ayaa sidoo kale soo saaray 3 ka mid ah 5 meyd ee saara doonida kalluumaysiga, iyagoo kasoo tegay meydka 2 qof ee kale sababo dhinaca cimilada oo aad u xumayd la xiriira. doonta ay saarayeen muhaajiriinta ayaa ahayd nooca loo yaqaano Brigos, oo ay isticmaalaan kalluumaysatada dalalka Mauritania iyo Senegal. waa arrin naadir iyo naadir iyo dhif ah in maraakiibta dalxiiska ay samata bixiyaan muhaajiriinta maraysa marinka badda Atlantiga. Mid ka mid a rakaabkii dalxiisayey ee la socday markabka Steve Dilbeck oo ka tegay Huntington Beach gobolka California dalka Maraykanka ayaa sheegay inaan loo sheegin rakaabka markabka saara in markabka uu meyd saara. Warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay ee midooda Afrika ayaa shalay taageeray codsi ay Soomaaliya u gudbisay oo ay ku doonaysay in la tartiibiyo qorshaha ay Soomaaliya uga baxayaan ciidamada nabad ilaalinta ee Afrikaanka ee ADMIS ee Soomaaliya ka howlgala, iyagoo ku baaqay howlgal kale oo bedela ADMIS oo midooda Afrika uu hormuud ka yahay oo Soomaaliya ka caawiya la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhismaha ciidamadeeda qaran ilaa uu ka yeesho ama waddanka uu ka helo awood uu kula wareegi karo guud ahaan ammaanka dalka. Gulaamaanka ee midooda Afrika ayaa kulan uu arrintan ka yeeshay Khamiistii waxa uu jimcihii shalay ka soo saaray warmurtiyeed. Golaha ammaanka ee midooda Afrika ayaa isku raacay inaan la dedejin bixitaanka ciidamada midooda Afrika ee ka howlgala Soomaaliya ee ADMIS ee dowladda ka caawiya dhinaca ammaanka iyo dagaalka ay kula jirto kooxda xag jirka ah ee Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa in ka badan 17 sano dagaal iyo qarbudaad ka waday Soomaaliya iyadoo weeraro argagixiso ka fulisay dalalka dariska la ah Soomaaliya. Qaraar horey uga soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee loo yaqaano ADMIS ayaa la soo gebagabeeyo ugu dambeynta 13 December ee sanadkan iyadoo ammaanka lagu wareejinayo ciidamada xoogga dalka iyo booliska Soomaaliya. Qaar badan oo ka mid a ciidamada ayaa horey uga baxay Soomaaliya, laakiin wejiga saddexaad ee ciidbixitaanka ciidamadan ayaa keenay warwar laga qabo in Al-Shabaab ay mar kale fursad u hesho inay soo xoogaysato. Dhammaadka bishan Juun ayaa qorshuhu ahaa in 4,000 oo askari oo ka mid a 13,500 ee askari ee ADMIS ay ka baxaan Soomaaliya, laakiin kadib codsi ka yimid dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ahaa in la tartiibiyo bixitaanka oo 2,000 oo askari oo keliya ay baxaan bishan Juun, labada kalena ay baxaan bisha Sebteembar ee sanadkan, ayaa golaha nabad ilaalinta ee midooda Afrika uu codsigaasi kulan ka yeeshay Khamiistii magaalada Addis Ababa. Bayaan uu soo saaray ayuu golahu ku sheegay inay si xooggan u taageerayaan codsiga dowladda Soomaaliya. Ciidamada ADMIS oo dhaqaalaha ugu badan ee ay ku howlgalaan ka hela midooda Yurub ayaa waxay Soomaaliya ku joogaan sharciyadda midooda Afrika, laakiin iskood uma howlgali karaan iyagoon haysan ogolaanshiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo garab ka helaysa duqeymaha Maraykanka iyo Turkiga oo ay la safteen qaar ka mid ah maleeshiya beeleedyada deegaanka ayaa waxay dagaal kula jirtaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Weeraro ay dowladdu ku qaaday meelo ay Al-Shabaab ka talinaysay dhul badan oo bartamaha Soomaaliya ku yaalana ay kaga saartay ayaa markii dambe dib u dhac la kulmay. Si aanu haddaba u dhicin firaaq amni, Al-Shabaabna aysan u helin fursad kale oo ay ku majaxaabiso dowladda federaalk ee Soomaaliya, midooda Afrika waxa uu ku baaqay in la sameeyo howlgal cusub oo midooda Afrika uu hogaaminayo. Midooda Afrika ayaa booriyey in laga shaqeeyo halbeegyo cadcad iyo waqtiyo looga gudbayo howlgalka ADMIS oo loo guuro howlgalka cusub iyo mandeytka ama sharciyadda uu howlgalkani ku shaqayn doono. ADMIS waxay ka kooban tahay ciidamo ka socda Burundi, Jabuuti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda. Inkastoo howlgalkii ADMIS ay beddeshay ee AMISOM uu sanadkii 2011 ka saaray Al-Shabaab caasimadda Soomaaliya, haddana kooxdan waxay weli awood xooggan ku leedahay dhulka miyiga ah ee Soomaaliya iyadoo haysata gobol dhan oo ah gobolka Jubbada Dhexe. Waxay fulisay weeraro isdaba joog ah oo ka dhana siyaasiyiin, xarumo dowladeed, hoteello, maqaayado iyo bartilmaameedyo kale oo rayda magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Waxay sidoo kale weeraro ka fulisay dalalka dariska ah oo ay Kenya ugu badan tahay. Marka laga soo tago howlgalka midooda Afrika, Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo Ethiopiana oo aan howlgalka qayb ka ahayn, iyadoo shalayna cutubyo cusub oo ciidamada Ethiopia ah oo ka soo gudbay xadka gobolka Bakool lagu arkay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Ciidamadan oo la sheegay inay ka soo gudbeen xadka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa u sheegay saraakiishii ay la kulmeen inay ku raad joogeen maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo ay xog ku heleen inay aaggaasi isku urursanayeen. Ciidamadan ayaa markii dambe dib ugu noqday halkii ay ka yimaadeen kadib kulamo ay la yeesheen qaar ka mid ah saraakiisha iyo odayaasha magaalada, sida uu VOA-da u sheegay guddoomiyaha degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, Bashiir Sheekeeye. bishii julaay ee sanadkii 2022 ayaa maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo tiradooda lagu qiyaasay 500 oo nin waxay weerar ku qaadeen ethoobiya iyagoo ka gudbay xadka gobolka bakool uu la wadaago ethoobiya. Xilligaasi ayaa ciidamada booliska ee gobolka soomaalida ethoobiya ee liyu booliska loo yaqaano lagu arkay degaanka feerfeer ee gobolka hiiraan, iyagoo sidan oo kale xilligaasi sheegay inay baacsanayeen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo ay gudaha ethoobiya ka soo eriyeen. dhinaca kale ciidamada nabad ilaalinta admis ayaa wada dhaqdhaqaaqyo qayb ka ah u diyaar garowga ka bixitaanka soomaaliya. maalin ka hor ayaa cutubyo ka tirsan admis oo ka socday dalka burundi, gaar ahaan qaybta sector 5, waxay faarujiyeen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle. wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo jeedin doona, hase yeeshee aanu ku horumarno sheeka ku saabsan puntland. haatanna puntland, in ka badan 87 guri iyo musqulahooda ayaa maamulka degmada qardho uu ku wareejiyey qoysas isugu jira barakacyaal iyo qaxooti muddo dheer ku noolaa magaalada qardho. guryahan ayaa qayb ka ah mashruuca xalka waara, kaasoo muddo dheer ay ka shaqaynayeen deegaanada puntland oo ujeedadiisu ay tahay in dadka barakacyaasha ah iyo qaxootiga ay noqdaan kuwo deegaan ah oo isdhexgal bulsho sameeya. wariyaha v o e da boosaaso uga soo warrama yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrintan dibudejinta ka wareystay duqa magaalada qardho cabdi saciid qaal.
aad iyo aad ba umahadsan tahay. waa run, dhowaan waxaan dibudejin u sameynay dad ka mid ah dadka barakacyaasha ah. dadkaas waxay isugu jireen 3 qaybood. qayb waxay ahaayeen dadka qaxootiyada ah siiba yemaniyiinta, qaybna waxay ahaayeen dadka ka soo barakacay south central, koonfurta iyo bartamaha soomaaliya, qaybna waxay ahaayeen dadka abaaru barakacyeen dadka deegaanka ah. dadkaasoo isku dhex jira baan oo aan ka soo xunlay ba waxaan siinay oo dejinay dibdajin ugu sameynay 78 guri si noloshii ay uga baxaan barakaca una helaan xal waara iyo deegaan. marka hore waxay degelayeen arshaan iyo buushash, haddana guryo dhisme caadi ah baa la dejiyey.
way marka dadkaas maxaa u xigi doona marka dibudejintaas loo sameeyey?
waxaa u xigi doontaa ujeeda horta dibudejinta laga leeyay waxaa weeye dadku inay barakaca ka baxaan oo degaan. weliba qolo kasta waxay ku takhasustay ama ka shaqayn jirtay in dib loogu celiyay tahay. dadka xoolaha ka soo barakacay waxaa qorshuu yahay in xoolaha dib loo xoolayo, xoolaha dib loogu celiyo. dadka beeraha ka shaqayn jiray oo deegaanka iyagana beeraha dib loogu celiyo. dadka barakacyaasha ahaa oo magaalada joogay ama ka soo barakacay koonfurta soomaaliyana buush iyo waxay deganayeen sandaqad aan qoraxda iyo roobka iyo dabaysha iyo xaalada isbedelaya midna aan u adkaysan karin. qorshuhu wuxuu yahay in guri deegaano rasmi ah ay helaan oo ka baxaan guryihii ku meel gaarka ahaa. dadkaas inta badan dad shaqaysta u badan yihiin, xirfadaha ay ku shaqaystaan in lagu tababaro oo gacan laga siiyo si shaqadooda usii horumarto, qoyskuna maarata u helo shaftar iyo deegaan uu isagu leeyahay.
waxaa jira dad badan oo barakacyaal ah oo 78 ka badan, kuwaasi qorshihiina muxuu noqon doonaa gudoomiye?
barnaamij hadda la sameeyey horta waa markii horeysa qara laga sameeyo, sidoo kalena waa markii horeysa soomaaliya laga sameeyo. mid bay kaga duwan tahay dhismayaasha tirada badnaa oo laga sameyn jiray soomaaliya. midkan ka kooban dadka kala duwan oo isugu jira ajaaniibta ama qaxootiyada iyo dadka deegaanka iyo dadka soomaaliya koonfurta soomaliya ka soo barakacay, in hal meel la wada dejiyo oo isdhexgal loo sameeyo oo integration loo sameeyo waa mashruuc ugu horreeya noocaas ah oo soomaaliya laga hirgeliyo. laakiin waa jireen dhismayaal tiro badan oo soomaaliya laga hirgeliyo noocaas ah. qardho marka la joogo waa markii ugu horreysay oo deegaanka guryo deegaana oo halka waara laga hirgeliyo. magaalooyin kale oo waaweyn puntland kumanaan guriba hore looga hirgeliyey. qardho dhulka way haysatay laakiin u qareemitaan baysan hore u helin. annaga waxaan ka shaqaynay inaan u qareenno oo juhdi ku bixinno in ay dadku guryo helaan. markii baahida qardhood dadka barakacyaasha ah iyo dadka qaxootiyada ah iyo dadka deegaanka ku barakaca intaa laisu geeyo aada bay u badan tahay. waa kumanaan qoys waaye, waana bad dhibici lagu riday. hadda waxaa la siiyey wax aada u yar, 100% xataa ma ah. marka macnuhu wuxuu yahay in aan sii wadno oo aan u helno dhismayaal tiro badan. haddana howlahaas waa ku jirnaa, qarabitaankaasna waa ku jirnaa. waa markii ugu horreysayna ay qarar ka hirgasho.
yaa gacan idinka siiya marka in 78 qoys dibudejin loo sameeyo marka laga yimaado maamulka degmada iyo maamulka dowladdaba?
waxaa gacan naga siiyey hay-adda UNCR iyo hay-adda NRC oo dhismaha iyadu dhismaha sameynaysay iyo UNHCR oo iyadu fulinaysay fanka bixinaysay baa gacan naga siiyey. Hadeerna hay-ado kale oo tiro badan iyaguba waxaan ka wada shaqaynaynaa saa inta kale ugu qareemi lahayn oo dhismayaasha tan hordhacbay ahaayeen dhismayaal tiro badan loo heli lahaa.
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Qardho Cabdisaciid Qaal oo u warabayay wariyaha v o e da uga soo waraba Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. dhinaca kale aan dib ugu noqonno sheekadii ku saabsanayd magaalada Jowhar. maalin ka hor ayaa cutubyo ka tirsan admis oo ka socday dalka Burundi, gaar ahaan qaybta sector 5, waxay faarujiyeen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Beledweyne.
goobaha ay banneeyeen waxaa ka mid ah xarunta baarlamaanka Hirshabeelle, xarunta madaxtooyada, iyo saldhiggii ugu weynaa ee xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar, waxaana kala wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya. goobta xilwareejinta ayaa waxaa ku wada sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada ATMIS, militariga Soomaaliya, iyo xubno ka socday madaxtooyada Hirshabeelle. jeneraal Ibraahim Yuusuf Nuur, taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kala wareega mas-uuliyadda ciidanka ATMIS, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin xaqiijinta amniga xarumaha ay la wareegeen.
waxaan kalan caday doonaa xeryihii aan kala wareegnay oo saddex xare ahay oo ka koobnay baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xarada weyneed.
aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa xilliga ay soo martay iyo inta ay nasoo gaarsiiyeen oo ay nala soo jireen ciidamada qalabka sida ilaa heerkaas in ay la wareegaan gaaraanna shaqooyinkaasi ay soo qabteen iyagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa. waxaan gaari doonaa mar dhow in aan soo gabagabeyno shaqada amni ee Soomaaliya ka socota, kadibna innaga iyo saaxiibadeena ciidanka Burundi aan dalal kale nabad ilaalin u
aadnowasiirka
maaliyadda Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa isna waxa uu u mahad celiyey ciidanka Burundi kaalintii ay ka qaateen amniga deegaanadii ay kaga sugnaayeen Hirshabeelle, waxaana uu sheegay inka maamul ahaan ay amniga guud ee deegaanka kala shaqaynayaan ciidamada dowladda ee la wareegay saldhigyadii ay ka baxeen ATMIS.
ayadoo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga deegaanadooda iyo dowladoodii, aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. waana ugu hambalyeyninaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, haddaan nahay dowladda Hirshabeelle, waxaan gacan ka geysan doonaa in ciidamada la wareegaya xarumahan kala duwan inaan garab aan siino oo aan gacan ka siino sidii amniga ay ugu sugi lahaayeen. sidoo kale ciidamadeena amniga, booliska iyo daraawishta iyo ciidamadeena kala duwana ayagana waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan amniga oo goobaha ay ka baxeen ciidamada AMISOM, ATMIS iyo dhammaan amniga inay gacan ka geystaan diyaar u yihiin. ugu dambeyn waxaan leeyahay ciidamada Burundi ee halkan ka baxaya nabad ku taga dalkiinii iyo dadkiinii nabad ugu taga, waxaanan idinkaga mahad celinaynaa qalbiga, dhiigga aad bixiseen iyo waqtiga aad bixiseen ma hilmaami doonno abaalkaasna agteennu yaalla.
qorshaha bixitaanka ciidanka ATMIS waxaa walaac ka muujiyey islamarkaana khatar amni u arka wadamada dariska, iyagoo aaminsan in Al-Shabaab ay u noqon karto fursad ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan. Cabdisalaan Cabdulaahi Angola waa falanqeeye dhanka amniga, waxa uu sharaxayaa aragtidiisa iyo walaaca wadamada dariska.
ciidanka Soomaaliya joogo way ku filiyihiin, qabaa-illaha ku filnaaday ciidanka Soomaaliyana way kasii dariyihiin. dowladaha jaarkaane waa ku mahadsiiyihiin waxa ay qabteen, abaaldhaan kuma noqonayno, laakiin inay hadda ay yidhaahdaan kuma filno anaga hadday aan ka tagno sidii Afghanistan oo kaleta inay noqoto ayaan ka baqaynaa. taas waxa waaye dana qaasa waaye, waa laga yaabaa inuu ku raaco qof oo musharaca, maadaama dalka u geli rabo doorasho geli rabo, waa suuragal inuu qof oo musharax oo kaleeto inuu ra-yigaas oo kaleeto isaga raaco, isaga oo musharaxnimadiisa macnaha ka dhiganayo cod ka dhiganayo ama kaga raadinayo. for example hadda dagaaladii hadda dhaco kaleeto, ATMIS meel ay weerar ay ku qaaday oo ama ay macawisle ay raaceen oo dad ay kula weerareen ama ma jirin. soolon kaliya waxay waardiinayeen macnaha meelaha madaxda joogto kule ayay waardiinayeen, ma dhihi kari hadda sida hadda ATMIS ay wax u maamulayeen ama wax u waardiinayeen ayaa macnaha ciidanka dowladda ay u samayn karaan. aniga taas xoogaa yar ma dhihi karay, yes ma dhihi karay.
Ciidamada ATMIS ayaa weli gacanta ku haya qaar ka mid ah xarumaha dowladda ee maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha. Dad badan ayaa aaminsan bixitaankooda in uu ka abuurmi karo firaaq dhanka amniga ah. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay taageertay sharci heer federaal ah oo dembi ka dhigaya in hub laga iibiyo shakhsiyaadka ku eedeysan dembiyada rabshadaha qoyska ee gudaha Mareykanka. faahfaahinta xukunka maxkamadda sare ayuu Nuur Xasan Nuur ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faalooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee dowladka Washington.
Nuur, waa mahadsan tahay. Maxkamadda sare waxay ayiday go-aan maxkamadaha hoose ee hore u gaareen oo ahay in dadka hubka gada ayna ka iibin karin hubka dadka ku kaca falalka tacdiyada faam qoyska, oo ah in dadkaas aan laga iibin karin hubka oo gacantooda hubka uusan geli karin. Dadkaas oo lagu eedeeyay inay qoysaska dhibaato u geystaan, dadkaas macnaheed waxa waaye ninka ama hadow naagtiisa gacan ka hadal kuwa dhaqmo, ama naagta ninka ay gacan ka hadal kuwa dhaqmato, ama caruurta oo aada loo abuus gareeyo la dilo. Dadkaas gacan ka hadalka ku dhaqmo inaanan gelin hub gacantooda, sababtoo ah dadkaas markay xanaaqaan waxaa laga yaabaa inuu qofka oo qofka uu dilo. Marka dadkaas waa in laga ilaaliyo, oo dadka hubka iibiya ayna ka gedi karin hub dadka noocaas ah.
Maxamed, marka go-aankani muxuu uga dhigan yahay dadka u ololeeya xakameynta hubka Mareykanka, kuwaasoo ku dadaala in la yareeyo toogashooyinka ka dhaca gudaha Mareykanka?
Wuxuu uga dhigan yahay waxa waaye, horta kow waa tilaabo fiican oo la qaaday, waayo dad badan ayaa ku dhinto arrinta noocaan ah. Marka sharci haddii laga keenay inaan dadka noocaan ah gacantooda u gelin hub, waxay keenaysaa tilaabo muhiima waaye oo hore loogu tilaabsaday, sidii ololaha loogu jiro in wax laga qabto dadkan hubka faraha badan gacanta ugu jira qayb ka mid a waaye. Marka labaadna waxay keeni doontaa marka dambe in lagu tilaabsado sharciyo kale oo ayaga nafahantooda dad kale inta hubka gacanta ugu jira, taasna way dhiirigelin doontaa. Marka wax weyn ayay tari doontaa. Nuuro, sidaan ka warqabnana Mareykanku waa meel dadka hubka gacanta ugu jiro, sanad walbana waxaa dhaco toogasho, ama ha ka dhacdo iskuul, ama ha ka dhacdo meel kalaab oo la joogo, ama ha ka dhacdo xitaa meel shaqo, goob shaqo. Statistika sanadkan soo baxay runtii, iyo sanadkii hore 2023 ilaa 600 toogasho inay dhacday, inka badan sanadkan oo weli hadda aan kala bar maraayo, ilaa 200 toogasho ka badan ayaa dhacda wadanka gudihiisa. Marka waa dareemi kartaa dhibaatada ay ku hayso, dhibaatada ay leedahay maalin walba dad la iska tooganayo, oo weliba qayb ay ka ahayd sharcigan hadda maxkamadda ay dimaanta dadka ku eedeysan dembiyada ka dhaco iyo xadgudubyada ka dhaco qoysaska dhexdooda in laga ilaaliyo hub inuu gacantooda oodan gelin. Marka waa guul weyn ayay u tahay dadka ku ololeeyo.
Maxamed, marka ugu dambeyntii shacabka Mareykanka in badan ayuu hubka maaragtay gacmaha ugu jira, marka maxay tahay sababta ay aada ugu sahlan tahay qofka maaragtay Mareykanka ku nool inuu hub soo iibsado?
Nuur, horta waa runtaa, dadka Mareykanka ilaa 30% qiyaastii way hubaysan yihiin, ilaa 42% dadka guryaha ku nool waxay ku nool yihiin guri oo hub yaallo. Marka taas waxay ku tusanaysaa dadka inay aad u hubaysan yihiin. Laakiin sababo badan ayaa jiro. Nuurow, sharcigu wadanka constitutionku wuu ogolyaa qofka inuu hub uu iibsan karo uuna haysan karo, iyadoo sababo badan ay jiraan. Sababta horta waa dhaqan, waa culture oo ay ka tahay wadanka taariikhdiisa markay dib u eegto, oo dadka waagi hore ilaa haddana hubka way iska haystaan, inkastoo dastuurka uu ogol yahay, haddana dhaqan ayay ka tahay. Talabaadna oo dadka ay sabab ka dhigaan waxa waaye in la leeyahay qofku hubku isku difaaca haddii lacalo qof uu kugusoo xadgudbo kale, ama gurigaada habeen uu qof uu kusoo dhaco kale, iyo dadka qaar oo yacni meelaha beeraleyda oo kale beerahooda ku ilaashadaan, dad qaar xoolaha dhaqdaan xoolahooda ku ilaashadaan. Marka waxaasoo dhan waxaa waaye sababaha dadka ay u haystaan hubka. Dadka qaarna waxay ka tahay hobi, ayay ka tahay inay hub inta iska gataan guriga ay dhigtaan. Dadka qaar oo askarta hore soo mareen waddanka ama qaarkood law enforcementiga soo mareen, hubka way aada ayay u haystaan runtii. Marka taas ayaa keenaysa, laakiin waxa ugu weyn waxaa waa ujeedada inuu dastuurka waddanku ogolya qofka inuu hub iibsan karo, gurigiisana u dhigan karo. Ujeedada ugu weyn ay tahay inuu isku difaaci karo haddii lasoo weeraro.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia dowladka Washington. Nuur Xasan Nuur ayuu u warramayey. Halow, 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 waa hadiyad heestuye halnayu ku dhaafine hagaaga ma u maqlaysaa? Xamxam bay baxaysoo hoos baad u hadasho mahoyga la joogaa huunoy daraadda hurdadii ka go-aye waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo hasaawaheennii habeenkii isniinte. Halow, 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 waa heestii halow codkii baxsanaa fanaanka Cabdulqaadir Xuseen Mayo Bonis. Waxaa heestan hore u qaaday Allaahu naxariistay Axmed Aya Abubakar Al Camaari. fanaanka Cabdulqaadir Xuseen Mayo Bonis iyo heestaasi helow waxay gabagabo u tahay idaacaddeenna aroornimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Colad Xasan ah. Waxaa farsamada gacanta hagaarlaanad iga siiyey Nuur Xasan Nuur. Inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa halow mana maqlaysaa.
Is Halil, 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 Is Halil,